Ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Συνέδριο για τα οικονομικά και τις πολιτικές της υγείας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι εκτός από το σχεδιασμό και τη στρατηγική, αλλά και αυτά βασίζονται πάνω στα οικονομικά της υγείας, τα οποία κανείς θα πρέπει να διαχειριστεί με έναν έξυπνο τρόπο, έτσι ώστε να έχει αποτελέσματα. Ποια είναι τα γενικά συμπεράσματα από το συνέδριο αυτό, κύριε Κυριόπουλε?
Σχετικά, τα γενικά συμπεράσματα είναι ότι η πανδημία έχει ακόμα δρόμο, υπάρχει μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας και στην επιδημιολογική συμπεριφορά του ιού, αλλά και στην αντίδραση των υγειονομικών συστημάτων σε όλο τον κόσμο, και αυτό θα συνεχιστεί για μερικούς μήνες ακόμα, ενδεχομένως και περισσότερο. Τα συστήματα υγείας, τα περισσότερα συστήματα υγείας, σχεδόν όλα, έχουν φτάσει στα όρια ατοχής τους και οι δυσκολίες συνεχώς διευρύνονται. Στο πλαίσιο αυτό, η συζήτηση στο συνέδριο ήταν όχι μόνο για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τι χρειάζεται το σύστημα υγείας αυτή την περίοδο, αλλά κυρίως την επόμενη μέρα, την επαύριο της πανδημίας, τι αλλαγές θα γίνουν στον υγειονομικό τομέα, οι οποίες ήδη είναι εμφανείς από τις δυσκολίες που έχουμε τώρα.
Τις είδαμε σε όλο τους το μεγαλείο, κύριε καθηγητά, ακριβώς, τις δυσκολίες, ακριβώς. Διότι εμείς βγήκαμε και από μια κρίση οικονομική, η οποία ούτως ή άλλως τραυμάτισε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ήρθε στο καπάκι και η πανδημία και ήρθαμε και αποτελειωθήκαμε. Όμως είπατε τι θα γίνει μετά την πανδημία. Όσο είμαστε μέσα στην πανδημία, απασχόλησε αυτό καθόλου το συνέδριο, τι έγινε, τι έκανε η πολιτεία, γιατί διαβάζουμε ότι έχουμε ένα μικρότερο προϋπολογισμό για την υγεία, ενώ είμαστε μέσα σε πανδημία.
Το πρόβλημα του υγειονομικού τομέα και στην παρουσιαστική κυρία και στο μέλλον είναι ότι είχαμε μια υπερδεκαετή οικονομική κρίση, ενώ στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε παγκόσμια κλίμακα, η κρίση του 2008 διήρκησε 1-1,5 χρόνο. Σε εμάς διήρκησε μαζί με την πανδημία μια δεκαετία περίπου. Mm-hmm. Αυτό άφησε σκληρά αποτυπώματα στον υγειονομικό τομέα, όπου η υποχρηματοδότησή του σήμερα είναι εμφανής, είμαστε εκτός του μέσου όρου των χωρών του ΟΣΑ, ενώ παραδοσιακά τις τελευταίες δεκαετίες είμαστε στο μέσο όρο και πολλές φορές παραπάνω από το μέσο όρο.
Αυτό, κύριε καθηγητά, το βλέπουμε και από τους αριθμούς των θανάτων, των διασωληνωμένων, των ασθενών που έχουμε, των παράπλευρων απολειών που έχουμε σε άλλα θέματα υγείας πλην της COVID. Το ερώτημα είναι, με πόσα χρήματα θα μπορούσε λίγο να πάρει μπροστά αυτό το πράγμα ή με πόσες προσλήψεις ή με τι σχεδιασμό για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τα λέμε από την αρχή της πανδημίας και όχι μόνον, έτσι ώστε να πάμε σε ένα αποδεκτό επίπεδο, γιατί είμαστε πολύ άσχημα.
Τα χρήματα έχουν τη σημασία τους και την καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά για να πιάσουν τόπο χρειάζονται και τις αλλαγές που απαιτούνται και έχουν ήδη εμφανιστεί στην περίοδο της πανδημίας, τις αλλαγές που απαιτούνται στο σύστημα υγείας.
Σε ποιες αναφέρεστε, μπορείτε να το κάνετε.
Πρώτα απ' όλα αναφέρομαι στην δημιουργία μιας ενιαίας κρατικής υπηρεσίας δημόσιας υγείας, η οποία τα τελευταίες δεκαετίες έχει απομειωθεί, έχει εξαχνωθεί και φάνηκε στη διάρκεια της κρίσης ότι δεν είχαμε να απαντήσουμε με μέτρα δημόσιας υγείας στο βαθμό που το έκαναν άλλες χώρες.
Ενώ θα έπρεπε να είναι πρωταγωνίστρια σε μια πανδημία.
Ενώ θα έπρεπε να είναι πρωταγωνίστρια. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τον κορονοϊό μέσα στις μέρες. Τον κορονοϊό τον περιμένουμε στην κοινότητα, έξω. Εάν δεν τα καταφέρουμε έξω, τότε το σύστημα υγείας δεν μπορεί να ανταποκριθεί όση χρηματοδότηση να έχει, όσες μέθε να έχει, όσο κόσμο ακόμα να έχει σε επαγγελματίες υγείας. Αυτό το χάσαμε γιατί ακριβώς δεν είχαμε μια συγκροτημένη υπηρεσία δημόσιας υγείας. Κατά συνέπεια, η πρώτη αλλαγή που πρέπει να γίνει είναι αυτό. Και κοστίζει και λίγο, θα έλεγα. Mm-hmm. Δεν χρειάζονται επενδύσεις τεράστιες. Η δεύτερη είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπου ούτε αυτή μπόρεσε να κινητοποιηθεί και να βάλει φρένο στην πανδημία έξω από τα νοσοκομεία, έξω από το σύστημα περίθαλψης.
Μα δεν υφίσταται σχεδόν, κύριε καθηγητά, το ξέρετε κι εσείς και εγώ. Οι δύο και οι πέντε οι τόμοι και τα κέντρα υγείας από τα οποία πάρθηκε ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτικό και πήγαν να ενισχύσουν νοσοκομεία, αυτή τη στιγμή αιμορραγούν οι άνθρωποι από κόσμο. Πώς να ανταποκριθούν?
Είναι γνωστό αυτό και το πρόβλημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Απλά τώρα στην παρούσα συγκυρία είναι πιο οξύ. Υπήρξε πάντα, είναι διαχρονικό πρόβλημα και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ένα από τα πρώτα σημεία τα οποία δεν χρειάζεται να περιμένουμε να περάσει η πανδημία. Αυτά μπορεί να γίνουν και ταυτόχρονα. Και η δημόσια υγεία και η πρωτοβάθμια θα μπορούσαν στην παρούσα συγκυρία να κινητοποιηθούν.
Αυτό βέβαια. Πώς με προσλήψεις, κύριε καθηγητά?
Και με προσλήψεις. Ναι. Και με προσλήψεις. Όπου χρειάζονται και με προσλήψεις. Αλλά όχι σωριδών προσλήψεις. Να εντοπίσουμε τα σημεία που χρειάζονται προσλήψεις και υπάρχουν πολλά. Όπως επίσης και ενίσχυση χρειάζεται και ο νοσοκομειακός τομέας σε ορισμένες περιοχές και σε ορισμένα τμήματα. Υπάρχουν μέσα στο νοσοκομειακό τομέα περιοχές πατάλης, αλλά υπάρχουν και περιοχές μεγάλης φτώχειας. Αυτό χρειάζεται αλλαγές. Δεν χρειάζεται μόνο προσλήψεις ή μόνο χρήματα. Χρειάζεται και αλλαγές.
Σχεδιασμό. Βεβαίως. Είναι πάντως εξοργιστικό να υπάρχει ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο να λειτουργεί με έναν τρόπο σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο και να λειτουργεί τελείως απαγοητευτικά σε ένα νοσοκομείο της επαρχίας. Και αυτό το λέω με αφορμή την έκθεση που παρουσίασαν ο κύριος Τσιόδρας και ο κύριος Λίτρας, που δημοσιεύτηκε τέλος πάντων και έγινε τόσος μεγάλος δώρος, όπου σε μονάδες εντατικής θεραπείας στην επαρχία, φέρνω για παράδειγμα την Έδεσα, είχαμε θνητότητα 100%, ενώ στην Αθήνα, ακόμα και με σύγκριση με τη Θεσσαλονίκη, έχουμε πολύ χαμηλότερη θνητότητα. Αυτά δεν μπορούν, αυτές οι ανισότητες, να υπάρξουν στην ίδια πολιτεία για τους ίδιους φορολογούμενους ανθρώπους, έτσι δεν είναι?
Προφανώς οι ανισότητες αυτές είναι μεγάλες στη χώρα μας. Η χώρα μας έχει πρόβλημα ανισοτήτων σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη εδώ και αρκετές δεκαετίες, και το οποίο στη συγκυρία αυτή επιδεινώθηκε αυτό το πρόβλημα. Αυτές οι μεταβολές ή οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν ανάμεσα στην Αθήνα και στην περιφέρεια είναι αξιοσημείωτες και πρέπει να όχι μόνο να μελετηθούν, αλλά πρέπει να υπάρξουν και παρεμβάσεις για τη διόρθωση των ανισοτήτων αυτών. Αλλά όσον αφορά, να και πάντα αναφορά στην μελέτη των δύο συναδέλφων, αυτά είναι κάποια ενδεικτικά στοιχεία. Έχουν προβλήματα μεθοδολογικά, έχουν αντιφάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Πρόβλημα υπάρχει. Αλλά έχει σημασία να το αποτυπώσουμε με ακριβή τρόπο, ώστε να μην κάνουμε παρεμβάσεις στα τυφλά.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε καθηγητά, λέτε ότι υπάρχει πρόβλημα, αυτό είναι εμφανές, ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία ή τις όποιες αδυναμίες της συγκεκριμένης έρευνας. Εμείς κάθε μέρα λέμε εδώ αριθμό θανάτων και διασωληνωμένων. Αυτά δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Το ότι λέτε ότι πρέπει να υπάρχει στοχευμένος σχεδιασμός προκειμένου να αποδώσουν τα όποια μέτρα και η όποια καινούρια στρατηγική, αυτό είναι σαφές. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, επειδή είστε πολλά χρόνια και εξαιρετικά έμπειρος σε αυτόν τον χώρο, να σας ρωτήσω, τι είναι αυτό που πάει τόσο στραβά στη χώρα μας? Κάποιοι λένε ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση θέλει να οδηγήσει την υγεία στους ιδιώτες. Κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν είχαμε ποτέ μία κοινή εθνική πολιτική τόσο στην παιδεία όσο και στην υγεία. Αυτά δεν πρέπει να αποφασίζονται διακομματικά, ώστε να μην έρχεται ο κάθε υπουργός της διαφορετικής κυβέρνησης και να τα αναστατώνει και να τα ανακατώνει και το όποιο θετικό να πηγαίνει από εκεί που ήρθε?
Πράγματι δεν υπάρχει μέσω μακροπρόθεσμη σταθερότητα στην πολιτική υγείας, Και αυτό δεν αφορά μόνο τις διαφορές μεταξύ των κομμάτων, αλλά και τις διαφορές μέσα στις ίδιες κυβερνήσεις. Mm-hmm. Υπάρχει μια προχειρότητα, θα έλεγε κανείς, στις στρατηγικές αυτές, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα υγείας, το οποίο βρήθη εκτός από την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση, έχει σοβαρότατες τρευλώσεις, οι οποίες τελικά, για τις οποίες τελικά πληρώνουν οι φορολογούμενοι και κυρίως τα μη ευνοημένα στρώματα. Κατά συνέπεια, το πρώτο που χρειαζόμαστε δεν είναι μια πολιτική μόνο συνένεσης, αλλά και μια πολιτική πολιτικής εντυμότητας και κοινής γλώσσας. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και στο οποίο νομίζω ότι όλοι, και οι κοινωνικές και οι πολιτικές δυνάμεις, αλλά και η επιστημονική κοινότητα, πρέπει να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, στο να υπάρχει μια minimum συνένεση για ορισμένα βασικά πράγματα. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν θέλει πάρα πολύ συζήτηση, ούτε η δημόσια υγεία.
Είναι τα αυτονόητα, κύριε καθηγητά. Έρχεστε να πείτε τα αυτονόητα εσείς για άλλη μια φορά μέσα από ένα συνέδριο. Μια τελευταία κουβέντα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Πώς είναι η κατάσταση των δικτών της υγείας των Ελλήνων σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για να ολοκληρώσουμε?
Για να μην υπάρξουν παρανοήσεις, η υγεία του ελληνικού πληθυσμού βελτιώνεται με πάρα πολύ μικρά βήματα σε σχέση με το παρελθόν.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι πριν 15-20 χρόνια είμαστε στην πρώτη, στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση, τώρα είμαστε στη 16η, 17η. Αυτό δεν σημαίνει ότι χειροτερεύει η υγεία, αλλά δεν πάει τόσο καλά όσο πάει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Mm-hmm.
Αυτό οφείλεται στις τρευλώσεις του συστήματος υγείας. Δεν έχουμε δημόσια υγεία, δεν έχουμε πρόληψη, δεν έχουμε καλή πρωτοβάθμια με παρακολουθήσεις των χρονίων πασχόντων και δεν έχουμε παρεμβάσεις στους θύλακες εκείνους τις κοινότητες που είναι λιγότερο ευνοημένοι, όπως είναι φτωχοί, ηλικιωμένοι και ούτω καθεξής.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλό σας απόγευμα και καλές γιορτές σας εύχομαι.
Και σε εσάς.
Γεια σας.
Και σε εσάς. Γεια σας.